Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Boas. Para o proxecto do que hoxe imos falar, xuntáronse algo máis de 4 e a finalidade da xuntanza foi menos perversa que a cantada pola Roda e pola súa voz, por Fito, quen hai poucos días nos deixaba. Imos falar do proxecto Ríos, programa de educación ambiental que nace no ano 2005 da man da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, de ADEGA, co propósito de que os cidadáns voluntarios sexen os verdadeiros protagonistas no coidado e protección dos ríos galegos. Estamos a falar de milleiros de persoas que ano tras ano se achegan ao seu afluente máis próximo para diagnosticalo e para custodialo. Proxecto Ríos este ano renova o seu compromiso coa sociedade galega coa axuda do organismo Augas de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, do Instituto de Estudos do Territorio. Este programa de voluntariado ofrece novidades nos vindeiros meses que nos vai explicar a presidenta de ADEGA e coordinadora do proxecto, Virxinia Rodríguez.
Si, nunha primeira fase teríamos o que a inspección de río. Os grupos reciben un material educativo, son unhas carpetas con materiais en donde especificamos como face un caderno onde se explica como facer a inspección, unhas fichas que acompañan o caderno para identificar as especies de fauna e flora asociadas aos ecosistemas fluviais e os reactivos necesarios pues, para coñecer a calidade fisicoquímica. En dúas campañas, a campaña de primavera e a campaña de outono, escollen o momento pues, para facer esas inspeccións. Esa sería a primeira fase do proxecto. Se unha segunda fase intenta que os voluntarios vayan un pouquiño máis alá adoptando o río. Aquí xa estaríamos falando dun proxecto de custodia fluvial, onde os voluntarios, con un programa concreto, van a traballar pues, en un período de tempo moito máis amplo, acompañando, obviamente, destas inspeccións, pero xa en proxectos pues, xa de restauración de unha pues, dun roteiro ou dun pequeno sendeiro ou a restauración dun pequeno muiño ou dun azude para aproveitamento piscícola. Bueno, pues, en principio son os voluntarios os que deciden en que actividade queren encamiñala, sino na medida das posibilidades. Como asesores do proxecto Ríos, tratamos de ver que si é factible, que axudas teñen que pedir a administración e se hai posibilidade de algún financiamento, pues axudamos a buscar algún financiamento.
Nos 7 anos que o proxecto Ríos leva desenvolvéndose en Galiza, este foi renovándose e introducindo novidades. Este ano ADEGA, xunto coa axuda de Augas de Galicia do Instituto de Estudos do Territorio, lanza un xeovisor ou xeoportal no que, entre outras cousas, os usuarios poderán informarse de forma máis directa dos resultados das inspeccións que se vayan realizando por parte dos voluntarios de proxecto Ríos. Esta ferramenta tamén facilita o labor dos voluntarios e voluntarias.
Deste convenio de colaboración surde dende o Instituto de Estudos do Territorio a posibilidade de xerar un xeovisor en donde o voluntariado poida incorporar estas inspeccións. Este xeovisor lle permite ao voluntariado obter en tempo real o seu estado de saúde dun río e pode consultar a evolución do seu río en función dos parámetros que fisicoquímicos e incluso da calidade biolóxica, da presencia de ausencia de macroinvertebrados. Polo tanto, permite obter información pois, de forma directa. De outro xeito, terían que descargarse o informe, que estaría a finais de ano. O informe seguirá facéndose, obviamente, porque entendemos que no informe vai máis algo máis aló que o xeovisor. No informe facemos unha reflexión de como vai evolucionando o estado dos ríos de forma xeral, recóllense as actividades que levan os voluntarios facendo, recóllense datos que non poden estar amosados pois no xeovisor, pois para que sexa algo dinámico non podes cargalo con moita información, e o xeovisor, sobre todo, permite esta rapidez.
Os datos introducidos polo voluntariado no xeovisor serán previamente cotexados por ADEGA, quen xestiona este xeoportal. Para iso, a organización recomenda aos voluntarios que, ademais de usar o xeovisor, continúen enviando resultados das inspeccións dos ríos ao correo electrónico de ADEGA.
Fixemos varios cursos xa de formación para que a xente coñeza xo visor, e no caso de que non se xa posible, pois nos recibimos esos datos como recibíamos ata agora, e unha vez que recibimos esos datos, bueno, nos os incorporaríamos xa na base de datos.
A día de hoxe xa se pode consultar o seu visor cos datos do último ano na páxina web proxectoríos.org, proxectoríos.org. A Dega agarda que a partir deste mes de novembro se poidan comezar a introducir os datos resultantes das inspeccións en ríos deste ano 2012.
Ao longo da campaña de outono que comeza o 15 de setembro, xa a 1 de novembro, que é cando a data límite para entregar toda os informes, pois xa poidan estar incorporados, e a hora de facer o informe, bueno, pois xa poidamos empregar esta ferramenta. Si non, non hai ningún problema, se faría como de xeito tradicional e vamos facendo dende sempre, que é a través da información que recibimos no local de Adega. Pero bueno, eu animaría a xente que quera participar no proxecto Ríos a facelo e tamén a incorporar esta información, porque un xeito de ver de forma moi visual pues como están os ríos na Galiza.
Pero nesta segunda metade do ano e case rematando o curso de Proxecto Ríos 2012, aínda quedan moitas cousas por facer, moitas actividades por desenvolver, das que nos fala Virxinia Rodríguez, coordinadora de Proxecto Ríos e presidenta de Adega.
Pois agora nos queda a limpeza simultánea de ríos, unha actividade que facemos o primeiro fin de semana de o último fin de semana de setembro, o primeiro de outubro, en donde todos os voluntarios que queren participar forman grupos de limpeza coordinados con asociacións que son as responsables da limpeza, ou en algúns casos son os propios concellos os que organizan a limpeza de ríos, e bueno, pues neste caso xa contamos con cerca de 35-40 entidades e concellos que xa mostraron o seu apoio á iniciativa. Neste caso tamén contamos coa colaboración de Augas de Galicia, o Instituto de Estudios da Paisaxe, e tamén de Confederación Hidrográfica Miño Sil, que vai apoiar as actividades que se fagan nos ríos das que ten competencia esta confederación, para que nos ese día saiamos simultaneamente ao río, pues, a facer esta limpeza, a recoller materiais inertes. Nos publicamos un protocolo de limpeza para que o voluntariado saiba como facer unha limpeza ecolóxica dun río. Hai determinados restos que están no río que non é residuo, é dicir, a maleza no río cumple a súa función, polo tanto non vamos a retirar maleza, vamos a retirar inertes, plásticos, botellas, sobre todo, e, bueno, pois que sirva tamén de un punto de atención a esta cantidad de lixo que soemos acumular nestes ecosistemas.
E outra das novidades deste ano será a elaboración dun manual de custodia fluvial dirixido a voluntarios e voluntarias que queiran participar de xeito máis activo no cuidado e protección dos ríos galegos.
Imos sacar a finais de ano un manual en donde explicamos que pasos debe levar un proxecto de custodia, onde buscar financiamento, a legislación que deberíamos de ter en conta. Queda cara ao final, bueno, pois algunha actividade que lle chamamos Rotei Ríos, e neste caso, pois centrada nos morcegos e en alelamento de aves, pois, pero sobre todo especies vinculadas a ecosistemas fluviais. Aves de río, en o caso de morcegos que habitan nos muíños, morcegos que están moi relacionados cos ecosistemas fluviais, e isto se fará pois en Confederación Miño Sil, porque é unha actividade que neste caso se financiaría a través de unha axuda que nos daría a Confederación Miño Sil para esta actividade.
A final de ano, ou primeiros de xaneiro, Proxecto Ríos publicará o seu habitual balanzo anual do estado de saúde dos ríos en función das analíticas e informes recibidos polos xa 200 grupos de voluntarios participantes.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.